nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 zmenil týchto dňoch život našej krajine. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav pre štátne nemocnice. Ten má umožniť presuny personálu a techniky a zdravotníci nebudú môcť odmietnúť prísť do práce. Čo v prípade, ak majú obavy o svoj život a zdravie? Aké sankcie im hrozia, ak nenastúpia do práce? Čo v prípade, ak im zamestnávateľ nezabezpečí ochranné pracovné pomôcky, ako sú rúška a podobne? V dnešnom podcaste, ktorý sme vzhľadom na aktuálnu situáciu špeciálne pripravili, vám ponúkneme odpovede na tieto i ďalšie otázky. Rozprávať sa budeme s odborníkmi na medicínske právo, doktorom Ivanom Humeníkom a doktorom Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítajte pri počúvaní. Takže sú lekári povinní v čase pandémie alebo rozsiahlej epidémie nastúpiť do práce? Mám na mysli lekárov, ktorí pracujú v nemocnici na oddeleniach.
Oni majú v podstate povinnosť nastúpiť. Tu by som asi oddeloval to, či som ambulantný alebo som v nemocnici. Samozrejme, pokiaľ som ambulantný a mám možnosť si vybrať slobodne, teda voľno v práci. Prípadne, ak som ja chorý a som na PNK, tak samozrejme ani v tomto v prípade to neprichádza teda do úvahy, aby som mal povinnosť. Iné to je samozrejme trošku aj v prípade lekárov v nemocnici, im majú v podstate povinnosť slúžiť. Samozrejme, obdobne to môžem nastaviť aj na to, že aj tá nemocnica má možnosť poskytnúť voľno tomu lekárovi, ak mu poskytne voľno, tak tá povinnosť tu teda nie je. V zásade samozrejme platí, že je povinnosťou v zmysle zákonov etického kodexu lekárov slúžiť a zabezpečovať ochranu zdravia a liečiť pacienta. Ale v prípade samozrejme mimoriadnych udalostí, ale tie musia byť nejakým spôsobom dané, aby sme to mohli považovať to, že je tu nejaká mimoriadna udalosť, lebo máme tu na teda zákon o civilnej ochrane, ktorý odkazuje na to, že popri povedzme živelných pohromách, haváriách, teroristických útokoch je tam aj ohrozenie verejného zdravia ako určitá mimoriadna udalosť. To odkazuje práve na zákon o ochrane verejného zdravia. Ohrozenie verejného zdravia sú aj práve takéto prenosné, výskyt prenosných chorôb. Vtedy je mimoriadna udalosť, kedy tu prichádza aj do úvahy to, aby bola daná určitá povinnosť alebo vyplýva z toho, že môže byť daná určitá povinnosť pomáhať a liečiť tak týmto v podstate pacientom, pretože môže naozaj dôjsť situáciám, keď bude obrovské rozsiahle a každý odmietne liečiť v týchto podmienkach. Na druhej strane však treba povedať aj to, že táto povinnosť liečiť je ako obdobná povinnosť u hasičov, policajtov, ktorí majú určité povinnosti, ale zároveň musia mať aj zabezpečené základné veci na to, aby to poskytovanie starostlivosti mohli dať. To znamená, tu je určitý pomer toho, či ja mám teda poskytovať za určitých podmienok, ktoré mi štát alebo teda ten, kto ma vyzval na plnenie tejto povinnosti, mi to nezabezpečil.
Máte na mysli asi ochranné rúška a iné pomôcky, ktoré majú zabezpečiť tú ochranu pred nákazou. Čo ak to tak nie je? Aké má možnosti ten lekár? Čo môže urobiť? Upozorniť zamestnávateľa alebo nenastúpiť do práce?
Jednoznačne by som teda sa obracal na zamestnávateľa, v prípade teda, ak ide o zamestnávateľa, na to, že nie sú splnené moje základné podmienky na riadny výkon poskytovania a zároveň, že ohrozuje týmto aj moje zdravie, pretože ak ohrozí moje zdravie, tak ja možno v priebehu jedného dňa, možno týždňa budem schopný ani liečiť. To znamená, ničomu to nepomôže. Ale aj v tomto by som povedal, že je to niekedy naozaj veľmi ťažké nájsť presné, jasné pravidlá stanovené zákonom, čo v týchto prípadoch má nastať, kedy mám exaktne danú, že práve teraz mám prísť a mám liečiť.
Modelová situácia v súvislosti s koronavírusom, ak by mali v nemocnici pacienta, ktorý je v danej karanténe a lekár odmietne ísť k nemu ho ošetriť z toho dôvodu, že sa bojí, alebo treba tá lekárka je tehotná. Čo hrozí takémuto lekárovi?
Každopádne tá hrozba, tu je jednak tých zodpovedností je tu niekoľko, ktoré môžu nastať. Je tam samozrejme daná pracovnoprávna zodpovednosť, je tu daná trestnoprávna zodpovednosť, občianskoprávna, administratívnoprávna zodpovednosť, alebo teda disciplinárna zodpovednosť. Takže tých zodpovedností tam samozrejme je a ide o to, že či táto situácia je to, že ak ja odmietnem liečiť, je dôvodná. Ak som teda lekárom v nemocnici a odmietam nejakým spôsobom zasiahnuť, pretože...
Prečo? Aké sú tie dôvody, ktoré by boli relevantné?
No, Tu je práve to, že ak mám za to, a naozaj to ja budem to musieť odôvodniť, prečo som odmietol liečiť, že nemám vytvorené podmienky to, aby to nejakým spôsobom, samozrejme aj ten lekár nikdy nemôžeme hovoriť, že by nemohol mať ohrozené práve na infekčnom oddelení alebo kdekoľvek, v podstate aj na iných oddeleniach, aby som nemohol byť ohrozený na živote. Je tu vždy isté riziko. Ale možno, že tu práve tým meritkom bude to, že naozaj nemám zabezpečené úplne základné veci na to, aby som bol nejakým spôsobom, aspoň tie základné veci, aby som nemal chránené.
Dá sa odôvodniť nenastúpenie do práce tým, že nemocnica nemá zabezpečené napríklad oddelenie špeciálne pre takýchto pacientov s tým vysokonákazlivým, treba s koronavírusom. Obstojí to ako argument?
Je to vždycky riziko toho povolania, samozrejme. To je ich poslanie. Ale samozrejme, pokiaľ tam malo byť zabezpečené nejaké to oddelenie zo zákona, že to musia mať a musia mať určité podmienky, tak samozrejme nie je to absolútne vytvorené, alebo nemajú základné, naozaj základné zdravotnícke pomôcky na poskytovanie, nie je zabezpečená hygiena na tom oddelení, tak ako by mala byť, tak samozrejme je to problém.
Kedy má právo lekár odmietnúť nastúpiť do práce? A ak by sme mohli aj oddeliť tých nemocničných lekárov a ambulantných súkromných lekárov?
Ja by som to na začiatku rozdelil na dve situácie. Na normálnu situáciu. To znamená, že zdravotnícky pracovník bežne príde do zamestnania, má poskytovať zdravotnú starostlivosť a na výkon zdravotnej starostlivosti potrebuje nejaké materiálne zabezpečenie. Jednak pre pacienta a jednak aj na svoju ochranu. Za normálnej situácie, v prípade, ak zamestnávateľ mu tieto nástroje nezabezpečí, tak si osobne myslím, že on môže odmietnúť takúto prácu vykonávať. Ako určite tam sú nejaké limity, že pokiaľ ja to odmietnem, lebo sa mi nechce a spôsobím škodu na zdraví toho pacienta, že tam je nejaké bezprostredne hroziace riziko, tak to by bolo diskutabilné. Ale v zásade by to malo platiť, pretože zamestnávateľ mi musí zabezpečiť primerané pracovné prostriedky, nástroje na to, aby som vykonala svoju prácu. Ale druhá vec, a to je druhý prípad, ak tu máme nejakú výnimočnú situáciu. Ak tu máme výnimočnú situáciu, napríklad trestný zákon hovorí o tzv. Krízových situáciách, medzi ktoré zaradzuje núdzový stav, vojnový stav a výnimočný stav, a to sú stavy, ktoré sa vyhlasujú v zmysle osobitných predpisov, tak v takejto situácii platia úplne špecifické pravidlá. A vtedy sa zdá dokonca, že vláda, ktorá má oprávnenie vyhlásiť núdzový stav, môže ukladať osobitné pracovné povinnosti, ktoré sa týkajú aj zdravotnej starostlivosti. A tam sa javí, že už to, že ten zdravotnícky pracovník napríklad nemá k dispozícii respirátor, a on v nadväznosti na to odmietne nastúpiť do práce, tak je riziko, že sa takýmto konaním môže dopustiť trestného činu.
Čo v prípade, ak nie je krízový stav, tá mimoriadna situácia a nemá tie ochranné pomôcky zabezpečené, ako môže vtedy ten lekár postupovať?
Vždy sa na to treba pozerať z pohľadu nejakej etickej roviny a právnej roviny. Pre právnika je zaujímavé to, že aký je následok nejakého môjho konania alebo nekonania. V prípade, ak by nebola nejaká osobitná situácia, napríklad ten núdzový stav alebo výnimočný stav, a ja by som nemal ako zdravotnícky pracovník zabezpečené základné nástroje ochrany môjho zdravia, tak si myslím, že mám možnosť odmietnúť výkon takejto práce.
Čo znamená odmietnúť výkon práce v praxi?
No jednoducho, v prípade, ak by ma zamestnávateľ nútil k činnosti, kde je bezprostredne ohrozený môj život a zdravie, tak si myslím, že nemám povinnosť takýto pokyn uposluchnúť. A pokiaľ ho neuposluchnem, tak to neznamená, že by ma mal môj zamestnávateľ právo hovorovo povedať vyhodiť. Aj, dať mi proste jednoducho zo mňa skončiť pracovný pomer tým, že by to považoval za porušenie pracovnej disciplíny.
Nie je to možné ani v prípade lekárov, ktorí skladajú Hippokratovú prísahu a platia pre nich pravidlá, ktoré majú v pracovnej zmluve, nevzťahuje sa to na to?
Myslím si, že v prípade, ak ide o bežnú situáciu, aj veľmi dobre tuto kolega uviedol krásny prípad, že keď som požiarník a som poslaný na zásah do horiacej budovy, no tak jednoducho, ak nemám na to primerané pracovné oblečenie, ochranné prostriedky, no tak ja keď odmietnem vliesť do horiacej budovy, tak asi ťažko ma niekto bude popoťahovať niekde a vyvodzovať nejakú zodpovednosť za to, že som nešiel do tej budovy zhorieť. Ja si myslím, že podobný meter je možné použiť aj v prípade zdravotnej starostlivosti. Jednoducho, ak niekto zdravotníckeho pracovníka núti a ho vystavuje nejakému bezprostrednému riziku, kde dochádza k ohrozeniu jeho života a zdravia, a takýto zdravotnícky pracovník odmietne takýto výkon realizovať, no tak by nemal byť braný na zodpovednosť. Ale toto skutočne, teraz sa trošku rozprávame tak v takej teoretickej polohe, pretože vždy tam do toho zasahujú špecifika tej situácie, o čo presne ide, ako k tomu došlo k tejto situácii, čo hrozí, ak ten zdravotník odmietne ten výkon, či je väčšie riziko pre toho pacienta, že zdravotník odmietne výkon, ako pre toho zdravotníka, ak ten výkon zrealizuje. Takže tamto vždy bude nevyhnutné posudzovať ad hoc v rámci tej situácie ako takej.
Ešte si povedzme niečo o tom, že ak by niekomu napadlo to, že neprídem do práce, vezmem si dovolenku alebo sa nechám vypísať, aké sú tam pravidlá, že tiež to nie je asi tak, že môže ostať doma nejaký dlhý čas a tým sa vyhne tým svojim povinnostiam preto, lebo sa bojí nejaké nákazy.
Pokiaľ mi môj zamestnávateľ poskytne voľno a nevyzve ma nejakým spôsobom, obrazne povedané, na ukončenie voľna, lebo je to nutné a máme to ešte po prípade dohnuté v pracovnej zmluve, tak mi dal voľno, za to ja nemôžem zodpovedať. Pokiaľ ide o penku, tam je samozrejme na zvážení to, že či reálne aj tú penku sú dôvody na to, aby tú penku mať, či to nie je účelové a aj prax ukazuje, že to je niekedy naozaj veľmi ťažké pri lekárov aj zistiť to, či je alebo nie. Navzájom si to samozrejme môžu aj pokryť a veľmi ťažké spätne to zisťovať, či áno alebo nie. Takže to je trošku taký problém.
Ja by som ešte možno doplnil to, že možno si pamätáte niekoľko, neviem, 6-7 rokov dozadu, kedy bol veľký štrajk lekárov za zvýšenie miest a oni vlastne v tom čase masívne začali ako keby odchádzať na PN-ky, aby tak vystavili takému tlaku vládu, aby si vláda uvedomila, že sú potrební v systéme. Tak okrem toho, že samozrejme k nejakým úpravám platovým došlo, tak nejaký krátky čas na to boli prijaté zmeny v trestnom zákone, aj v zákone o poskytovateľoch, kde sa práve zadefinovalo to, že pokiaľ niekto finguje PN-ku, aby sa vyhol výkonu svojho povolania, napríklad práve v tom núdzovom stave, že to predstavuje osobitný trestný čin. A dneska to v trestnom zákone máme. To znamená, že pokiaľ lekár alebo sestra v úmysle vyhnúť sa výkonu svojho povolania za situáciu, že je vyhlásený núdzový stav, hej, podotýkam, to je veľmi dôležitá vec, nafinguje to, že je PN, tak jednak sa dopúšťa trestného činu sám alebo sama. Ako náhle je to PN-ka, ktorá sa vlastne zapisuje aj do zdravotnej dokumentácie, ide to aj na sociálnu poisťovňu, no tak tam hrozí to, že to bude aj subvenčný podvod, pretože vlastne sociálna poisťovňa bude platiť niečo, na čo skutočne vlastne nie je nárok. A súčasne je tam vysoké riziko, že to bude predstavovať aj trestný čin falšovania zdravotnej dokumentácie, pretože jednoducho sa zapisujú údaje, ktoré sú nepravdivé, s úmyslom ich deklarovať ako pravdivé a na to, aby boli použité v konaní pred nejakým správnym orgánom.
Ako sa teda môžu chrániť tí zdravotníci, ktorí chcú nastúpiť do práce, ale chcú sa cítiť bezpečne? To znamená, že ten zamestnávateľ im má poskytnúť tie ochranné pomôcky, môžu aj oni niečo urobiť z vlastnej iniciatívy voči nemu?
Tak každý zamestnanec má v zmysle zákonníka práce nejaké základné práva. Nielen povinnosti, ale má aj základné práva. To tu už odznelo, že základným právom zamestnanca je to, aby mu zamestnávateľ zabezpečil vhodné pracovné prostredie. A to súvisí aj s vhodnými pracovnými nástrojmi. Teda za predpokladu, že nie je vyhlásený núdzový stav a zdravotnícky pracovník nemá príslušné vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a z toho má dôvodnú obavu o svoj život a zdravie, tak si myslím, že môže odmietnúť výkon práce. A tým sa nedopúšťa porušenie zákonníka práce. Ale alibisticky musím dodať, že vlastne je otázne, že čo je bezprostredné ohrozenie. Hej? Lebo my sa môžeme obávať nejakého vírusu, ale možnosť objektívne sa daný vírus vôbec nenachádza tam, kde ten zdravotnícky pracovník pôsobí, takže vôbec nenachádza. Toto sú naozaj ako keby také sporné veci a ťažko je na to ako odpovedať úplne exaktne alebo tak jasne, že sa niečoho bať.
Ja by som ešte možno dodal k tomu to, že tá oblasť alebo teda núdzový stav je taká celkom neprebadaná zatiaľ oblasť, ešte sa až tak nevyskytla. Má možnosť vláda ukladať pracovné povinnosti, ale teraz je otázne, že či sa na to vzťahuje aj PN-ka existujúca na práve, že či tá povinnosť lekárov práve v prípade núdzeho stavu sa nesťahuje aj na to, že oni musia jednoducho pomáhať aj za cenu toho, že sú nejakým spôsobom oni sami chorí. Otázna je, že akej miere, lebo samozrejme, že keď som ležím v posteli a už nie som schopný stať, tak asi ťažko budem pomáhať.
V súčasnosti sa diskutuje o tom, či sú slovenské nemocnice pripravené na nejaký zvýšený nápor chorých ľudí s prenosným ochorením. Taká je zodpovednosť lekára v prípade, že nebude mať technické vybavenie ako napríklad pľucnú ventiláciu a dôjde k úmrtiu pacienta. Kto je zodpovedný? Ten lekár alebo zamestnávateľ, prípadne štát?
Tak lekár priamo zodpovedný ako z takého občianskoprávneho hľadiska, že z pohľadu nejakej náhrady škody na zdraví nie je, pretože tam by zodpovedala potenciálne nemocnica. Ale v takomto prípade by súd musel posudzovať tú objektívnu situáciu, ktorá v tom danom čase bola na mieste. Tak ako už odznelo, ako to, čo my dneska riešime a k čomu sa vyjadrujeme, je niečo úplne nové. Nie je s tým žiadna praktická skúsenosť. Aj z pohľadu práva je veľmi ťažké predpokladať, ako by sa napríklad súdy na to pozerali, že ja som rozhodoval v danom momente, že koho zapojím a koho odpojím, a ako by sa pozeral na nejaké vznesené nároky, dajme tomu rodiny, ktorej príbuzný vzhľadom na to, že nebol dostatok prístrojov, zomrel. Kľúčové je však to, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa vždy vychádza z objektívnych možností daného zariadenia. Ak teda vzhľadom na určité aj normatívy, ktoré sú jasné, to sú štatistické premenné, s ktorými sa v rámci zdravotného systému počíta, je požiadavka mať určitý počet prístrojov na určitý typ zariadenia. A príde mimoriadna situácia, kedy zrazu jednoducho tých pacientov je o mnoho viac ako v bežnej situácii, tak je len ťažké ako predpokladať to, že toto by bolo dôvodom ako keby vyvodzovania nejakej zodpovednosti voči zdravotníckému zariadeniu. Dobre, môžeme si povedať, že akým mechanizmom došlo k určeniu konkrétnej osoby pacienta, ktorá bude zapojená na prístroj. Ak by do toho vstupovali nejaké motivácie typu, že korupcie, neoprávnených výhod, ktoré by vlastne ovplyvňovali toho lekára, aby zvolil a určil, ktorého pacienta kvázi zachráni, to je samozrejme, že zlé, o tom sa vieme rozprávať. Ale len jednoducho rozhodnutie na základe nejakého medicínskeho kľúču alebo možno na základe nejakých pravidel, ktoré si to zdravotnícke zariadenie ad hoc aj prostredníctvom možno etickej komisie zvolí, tak žiaľ, ak vzhľadom na nedostatok prístrojov je následkom aj smrť niektorých pacientov, ja si osobne myslím, že za toto zdravotnícke zariadenie ako také nemá byť brané na zodpovednosť.
Ono to ani nemusí byť vyhlásený vládou nejaký výnimočný stav, teda núdzový stav. To je obyčajný stav, že je nejaká havária, nehoda autobusu a je tam 10 naraz ranených, ktorých dovezú a teraz sú dostupné 3-4 prístroje. To je v podstate obdobná situácia, za to nebude môcť niesť zodpovednosť zdravotnícke zariadenie, to, že pre 10 ľudí nie je naraz dostupný jeden alebo tie prístroje v dostatočnom množstve.
Ak si to zhrnieme, kedy lekár musí prísť do práce, kedy môže a kedy má právo to odmietnúť?
Tak v prípade, ak hovoríme o situácii, že nie je núdzový stav, tak je potrebné vychádzať z tých základných pravidel zákonníka práce. Ak som zamestnanec, tak mám právo na nejakú dovolenku. Tu mi musí schváliť zamestnávateľ. Ak mi ju neschváli, jednoducho musím nastúpiť do zamestnania. Prekážkou o výkone práce môže byť pracovná neschopnosť. To znamená, ak som chorý takým spôsobom, že som práce neschopný, tak to je dôvod na to, aby som do zamestnania nenastúpil. Samozrejme, zákonník práce pozná ešte nejaké ďalšie prekážky práce na strane zamestnanca, ale tie sú také asi najviac, ktoré prichádzajú do úvahy. V prípade výnimočného stavu, alebo teda stavu núdze, o ktorej sme hovorili, tie povinnosti, ktoré môžu byť ukladané zdravotníckym pracovníkom, sú o mnoho prísnejšie a predovšetkým z pohľadu nejakých následkov. Ak ja by som ako keby neuposluchol tie vládne nariadenia, ktoré sa týkajú aj poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak tam predovšetkým hovoríme o zvýšených tých rizikách pre zdravotníckého pracovníka až dokonca do polohy toho trestného zákona. A to je z môjho pohľadu ten najväčší rozdiel. Čo by sme ešte mohli spomenúť? Rozdiel môže byť v tom, že v prípade bežnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia, ak mi zamestnávateľ nezabezpečí základné nástroje, ktoré chránia aj moju bezpečnosť a sú nevyhnutné na výkon môjho povolania, tak mám právo odmietnuť výkon takejto práce. Samozrejme, ak tam nehrozí nejaké extrémne riziko pre pacienta, ale v zásade mám takéto oprávnenie. Ak však hovoríme o takejto situácii, že nemám potrebné vybavenie, napríklad ten respirátor, v prípade núdzovej situácie, tak tam to právo odmietnúť si myslím, že už vlastne ani nie je, že jednoducho musím naozaj pracovať s tým, čo mám k dispozícii, aj s tým málom a vlastne plniť tie povinnosti, ktoré sú uložené v rámci toho rozhodnutia o vyhlásení núdzového stavu.
To je pre dnešok všetko, rovnako i v ďalšom podcaste sa budeme venovať novému koronavírusu. Dozviete sa, nakoľko je zodpovedný pacient za škodu, ktorú svojim konaním spôsobí lekárovi alebo lekárníkovi. Čo v prípade, ak pacient vie, že je chorý a napriek tomu nedodržiava karanténu. Budeme hovoriť aj o tom, či je možné vymáhať spôsobenú škodu od kolegu, ktorý vás nakazí v práci. Majte sa krásne.